Book 2 52
52
52
En los grandes almacenes.
Në qendrën tregtare.
Në qendër tregtare.
Vamos a los grandes almacenes. La tienda por departamento.
A shkojmë në një qendër tregtare?
A shkojmë në një qendër tregtare?
Yo tengo que hacer unas compras.
Dua të bëj pazar.
Dua të bëj pazar.
Yo quiero comprar muchas cosas.
Dua të blej shumë gjëra.
Dua të blej shumë gjëra.
¿Dónde están los materiales de oficina?
Ku janë artikujt e zyrave?
Ku janë artikujt e zyrave?
Yo necesito sobres y papel para carta.
Më duhen zarfe dhe letra.
Më duhen zarfe dhe letra.
Yo necesito bolígrafos y marcadores.
Më duhen stilolapsa dhe la postilla me ngjyrë.
Më duhen stilolapsa dhe la postilla me ngjyrë.
¿Dónde están los muebles?
Ku janë mobiljet?
Ku janë mobiljet?
Yo necesito un armario y una cómoda.
Më duhet një dollap dhe një komo.
Më duhet një dollap dhe një komo.
Yo necesito un escritorio y una estantería.
Më duhet një tavolinë shkrimi dhe një raft.
Më duhet një tavolinë shkrimi dhe një raft.
¿Dónde están los juguetes?
Ku janë lodrat?
Ku janë lodrat?
Yo necesito una muñeca y un oso de peluche.
Më duhet një kukull dhe një arush.
Më duhet një kukull dhe një arush.
Yo necesito un balón de fútbol y un juego de ajedrez.
Më duhet një top dhe një lojë shahu.
Më duhet një top dhe një lojë shahu.
¿Dónde están las herramientas?
Ku është vegla e punës?
Ku është vegla e punës?
Yo necesito un martillo y unas tenazas.
Më duhet një çekiç dhe një pincë.
Më duhet një çekiç dhe një pincë.
Yo necesito un taladro y un destornillador.
Më duhet një trapano dhe një kaçavid.
Më duhet një trapano dhe një kaçavid.
¿En dónde está el departamento de joyas?
Ku janë bijuterit?
Ku janë bijuterit?
Yo necesito una cadena y una pulsera.
Më duhet një zinxhir dhe një pyzulyk.
Më duhet një zinxhir dhe një pyzulyk.
Yo necesito un anillo y unos pendientes, aretes.
Më duhet një unaz dhe një palë vëth.
Më duhet një unaz dhe një palë vëth.